Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը։ Հերթական բռնությունը Երևանի կենտրոնում քաղաքացիական պայքարներից հայտնի Վարդգես Գասպարին պնդում է, իր վրա հարձակվել է հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։
Ինքը խփեց, առաջինը հարվածեց դեմքից։
2015 թվականի քաղաքական շարժումները։ Ռուբլու ռեկորդային անկումը Ռուսաստանում, կներկացնենք նաև մամուլի տեսություն, նախ սակայն լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Տրանսպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 7-ի դրությամբ Հայաստանում միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհները հիմնականում բաց են և երթևեկելի։ Սաստիկ բքի և ուժեղ մառախուղի պատճառով շարունակվում են փակ մնալ միայն Վարդենիած Լեռնանցքը և Բերդ Ճամբարակ ավտոճանապարհը։ Կրթության նախարարությունը որոշել է երկարաձգել դպրոցների արձակուրդը, դասերը վերսկսվելու են հունվարի 18-ից, իսկ Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ հաշվի առնելով շնչառական հիվանդությունների աճը, իր ենթակայության տակ գտնվող պոլիկլինիկաները գալիք շաբաթ-կիրակի օրերին աշխատելու են հատուկ ռեժիմով ժամը 10-ից 5-ը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր էջում հունվարի 6-ին գրել է. «Շնորհակալություն ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին և հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսին, ինձ հյուրընկալելու և Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորումը քննարկելու համար։ Մենք համաձայնել ենք աշխատել կարգավորման ուղղությամբ»։ Վաշինգտոնում հայդատի գրասենյակը հաղորդում է, որ փակ լսումները անցկացվել են 1/10-ից ավելի կոնգրեսականների մասնակցությամբ։ Ըստ այդ հաղորդագրության, Էդ Ռոյսը նախագահ Օբամայի վարչակազմին հորդորել է արագացնել սահմանային միջադեպերի վերահսկման քայլերի իրականացումը հանուն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության։ Ուզբեկստանում մեկնարկել է Հայազգի Արամայի Սավաքյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է նաև Ուզբեկստանում հակասահմանադրական գործնեության Իսլամական պետության խմբավորումների հետ կապ ունենալու ծանր հոդվածներով։ Ավաքյանի և ևս 4 անձանց դատավարությունը փակ է ընդնանում։ Արամայի Սավաքյանի մայրը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը հայտնել է, որ իր որդուն ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են պարտադրել մեկուսարանում խոշտանգելով նրան։ Ռուսական ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը պաշտպանել է Սիրիայում Ռուսաստանի ավիահարվածները, այն համարելով ինքնապաշտպանական պատերազմ։ Ռուսական առաջին ալիքին տված հարցազրույցում Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը, արդարացնելով Սիրիայում Ռուսաստանի ավիահարվածները, ասել է, թե դրանք անհրաժեշտ են Ռուսաստանը ահաբեկիչներից պաշտպանելու համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը առաջիկայում կսկսի քննարկել Հյուսիսային Կորեայի դեմ պատժամիջոցները ուժեղացնելու որոշման նախագիծը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մուն Հյուսիսային Կորեայի կողմի ջրասնային ռումբի հնարավոր փորձարկումը անվանել է տարածաշրջանային անվտանգությունը ապակայունացնող մտահոգիչ և լուրջ գործոն։ Չնայած Փխենյանի հայտարարությանը, պաշտոնական Վաշինգտոնի կարծիքով համոզիչ ապացույցներ չկան այն մասին, թե Հյուսիսային Կորեան իրոք ջրասնային ռումբի փորձարկում է իրականացրել։ Այսօր Փարիզի Հյուսիսային շրջանում ոստիկանները կրակ են բացել և սպանել դանակով զինված մի մարդու, ով Ալլահ Ակբար բացականչելով փորձել է ներխուժել ոստիկանության բաժանմունք։ Միջադեպից անմիջապես հետո ոստիկանները շրջափակել էին այդ բազմած թաղամասը։ Կալիֆորնիայի նահանգապետ Ջերի Բրաունը գազի արտահոսքի պատճառով արտակարգ դրություն է հայտարարել Լոս Անջելեսի շուրջ 30,000 բնակչություն ունեցող Փորթեր Ռենչ արվարձանում։ Հազարավոր մարդիկ ստիպված լքել են իրենց տները, վտանգավոր գոտուց տարահանվել են 2,000 ընտանիքներ, փակ են դպրոցները և մանկապարտեզները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քաղաքական տարբեր առիթներով անդադար պայքար մղող Վարդգես Գասպարին վկայում է իր վրա տեղի ունեցած հերթական հարձակման մասին։ Ըստ Վարդգես Գասպարի, հերթական անգամ բռնություն գործադրած անձին ճանաչում է որպես հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ։ Վերջին 2 տարիներին ընդդիմախոսներին լրացնելու դեպքերի հաճախակիությունն իրավապաշտպաններին հիմք է տալիս պնդելու, որ այդ ձևը մարդկանց վախեցնելու հստակ մշակված միջոց է։ Վարդգես Գասպարի հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Վարդգես Գասպարին բարձրաձայնում է իր նկատմամբ հերթական բռնության մասին։ Ըստ ակտիվիստի, երեկ երեկոյան իր բնակարանից ոչ հեռու Դեմիրճյան փողոցում իր վրա հարձակվել է մի տղամարդ, որին նա հաճախ է տեսել նույն փողոցում գտնվող հանրապետական կուսակցության գրասենյակում։ Գասպարին առայժմ անուն չի նշում, սակայն պնդում է, որ հարձակվողը նախկինում էլ սպառնալիքներ է հնչեցրել իր հասցեին։
Այդ անձնավորությունը այստեղ կանգնած էր, այստեղ ձյուն էր քերում, ուրեմն կանգնեցին դիմաց, այսպես ճանապարհս փակեց, որտեվ ասացի, դա առաջին շփումը չի, շատ է եղել նման բան, դեմս փակեց, թե հալա կանգնի բանկա խոսելու։ Ես տեսա շատ ուժեղ ալկոհոլի հոտը փչում էր, խմած է, իր կողքից է կանցնեմ, տեսա չէ, չի թողում ուղղակիորեն, դեմս բռնելա, չի թողում անցնել, սկսեց բանը քաշքշուկ, հետո ինքը արդեն բան արեց, սպառնալիքներ, բա կխպեմ, սենց կանեմ, ասի խփիր, ու ինքը խփեց, առաջինը հարվածեց դեմքիս, հետո ուրեմն փորիս, հետո ես վայրը ընկա արդեն քացիներով։
Միջադեպից հետո Գասպարին ասում է գնացել է նախագահական նստավայրի մոտ իր բողոքն արտահայտելու, քանի որ հենց այդ կառույցն է համարում իրավիճակի պատասխանատուն։
Գնացի արդեն նախագահական նստավայրի դիմաց, այնտեղ մոտակայքում մի հատ շիշ էր ընկած, այդ շիշը վերցրեցի և հարվածեցի այդ պահակասենյակի, ուրեմն ապակու ուղությամբ շպրտեցի, ուրեմն ինքը դիպչավ պատին, փշրվեց, հետո ուրեմն դուրս եկան պահակները, բա ինչ ա եղե, ասացի ձեր լակոտ թափթփուկներից ինձ խփել եք, հիմա էլ ասում եք ինչ ա եղե, որտեղ բոլորը որպես մեկ մարմին են աշխատում։
Ոստիկանությունը, սակայն Գասպարիի խոսքով, իրեն մեքենայով տարել է և թողել ամայի մի վայրում։
Այսպես բռնեցին շատ բիրտ կերպով, բռնեցին, խցկեցին մեքենան, գլուխս սեղմեցին ներքև դեպի հատակ, ձեռքս ոլորել էին հետևը նորից, ու դուռը բացվեց, մի օքի նստեց, ու նորից ես զգացի ալկոհոլի սուր հոտը, որ ենթադրում եմ այս անձնավորությանը արդեն գտել, բերել էին, նստացրել էին այդտեղ։ Մեքենան շարժվեց, շատ երկար քշեց, մեկ ժամ եւ ավելի, ես չգիտեմ ինչ էր անում, ուր էր գնում, իրանք ուղղակիորեն երբեմն շշուկով խոսում էին, հետո այսպես ասած պարբերաբար իմ ձեռքը ոլորում էր, ավելի շատ ցավ պատճառելու եւ այլն, ու այդ մեկ ժամ եւ ավելին սա իմ ենթադրությունն է, որ արդեն այդ անձնավորությունը, անձնավորության կռիշը վերևների հետ խոսեցին, համաձայնվեցին եւ որոշեցին, որ բանը ոստիկանություն չհասնի, ուրեմն ուղղակիորեն ինձ ինչ-որ մի խուլ ամայի տեղ տարեցին, վայր գցեցին։
Ոստիկանության լրատվական բաժնից հաստատեցին, որ երեք ոստիկանները Բաղրամյան պողոտայից բերման են ենթարկել Վարդգես Գասպարին հասարակական կարգը խախտելու համար, սակայն բաժին չեն տարել, այլ ճանապարհին ազատ են արձակել, թե ինչու չմանրամասնեցին։ Այս միջադեպի վերաբերյալ քննություն ամենայն հավանականությամբ չի կատարվի։ Ըստ ոստիկանության, Վարդգես Գասպարին հաղորդում չի տվել հանցագործության մասին։ Ինքը Գասպարին ասում է, արդեն 1 տարուց ավելի է ոստիկանությանը չի դիմում։
Ինչ իմաստ ունի, ես հիմա եթե գակին տանը նայեք, այ ես քան պապկաններով բռնություններ կա, բոլորը բողոքել եմ, բոլորը անհիմն համարվել, ընդամենը 2 օր առաջ կենտրոնի դատարանի արչեվից նորից ինձ բերման ենթարկեցին, այ այդ ոստիկանները Մալատյայի բաժնում ինձ ամենաստոր կտանքների ենթարկեցին, հիմա ես գնամ այդ ոստիկաններին բողոքեմ։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ասում է, նորություն չեն ակտիվիստների նկատմամբ հարձակումներն ու բռնությունը։
Իշխանություններն այսպես են պատկերացնում իր աշխարհը, իրենց կյանքը, իրենց գոյությունը, իրենց երկարակեցությունը պայմանավորում են տեռորով։ Հասարակական, այո, պետք է լրացնել, պետք է վախեցնել, մարդիկ պետք է հեռանան։ Ամեն ինչ պետք է ստեղծվի, այնպիսի պայմաններ պետք է ստեղծեն հասարակությունում, երկրում, որպեսզի ակտիվները դադարեն ակտիվ լինելուց, կամ հեռանան երկրից, կամ եթե ապրում են իրենց երկրում, շարունակում են ապրել երկրում, ապա ապրեն իրենց տներում, բողոքեն իրենց խոհանոցներում, բողոքեն իրենց տներում, բայց դուրս չգան, սա սարսափ տարածել, վախեցնել, սա է նպատակը։
Իրավապաշտպանը, սակայն, շեշտում է 21-րդ դարում այդ գործելակերպը հաջողության չի հասնի։
Ուղղակի ես չէի ցանկանա, բայց իրենք իրենց հանցագործությունների թիվն են ավելացնում, հետագայում իրենց ներկայացված մեղադրանքներում սրանք նույնպես լինելու են։
Կարո՞ղ է հակառակ էֆեկտ բերի, այսինքն
դե կյանքը ցույց է տալիս, որ հակառակ էֆեկտն է բերում, կյանքը ցույց է տալիս, որ շատ ավելի շատ երիտասարդներ եւ ակտիվիստներ են հայտ գալիս, կյանքը ցույց է տալիս, որ իրենք հաջողություն չեն գրանցում, վերջին հաշվով այս իշխանությունները բոլոր ընտրություններում պարտվել են, աշխարհը գիտի, մենք գիտենք, ընտրողը գիտի, ժողովուրդը գիտի եւ իրենք գիտեն։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական դաշտի ամայացման փորձերն անցյալ տարի ևս վերահաստատեցին քաղաքացիական պայքարին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը, երբեմնի գործընկերների իրավիճակային հակասություններն անցյալ տարի քաղաքական մեկնաբանների համար ապահովեցին հիմքեր պնդելու, թե իշխանություններն ընդդիմադիր դաշտ կարող են գործ ուղղել ցանկացած գործընկերոջ։ Դրա հետևանքով ընդդիմադիր ճամբարում նույնպեսի հայտ եկան նորանոր հակասություններ։ 2015 թվականի ներքաղաքական հարաբերություններն ամփոփում է Կարլեն Ասլանյանը։
2015-ի մեկնարկին Գագիկ Ծառուկյանը հերթական հանրահավաքին էր պատրաստվում։ Իրեն ընդդիմադիր չէր կոչում, բայց իշխանափոխություն բառն արդեն արտաբերել էր Ազատության հրապարակի ամբիոնից՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի կողքին։ Փետրվարին իր շքեղ հյուրանոցում կազմակերպած համաժողովում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը արտահերթ լուծումների մասին էր խոսում։
Պարտադրել արտահերթ նախագահական և խորհրդանական ընտրություններ։
Ծառուկյանն ու կուսակիցները լսել չէին ուզում սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Այդ օրերին արդեն հայտնի էր, որ Սերժ Սարգսյանը նման մտադրություն ունի։
Մենք պետք է լրջորեն պատրաստվենք ընտրությունների միջոցով նոր իշխանությունների ձևավորմանը, մերժելով առանց կոնսոլիդացիայի, առանց քաղաքական ուժերի սատարման սահմանադրական փոփոխությունների փորձը։ Չի կարելի երկրի կառավարման մոդելը փոխել և պատճառ դառնալ հասարակական քաղաքական ցնցումների։
Իրադարձությունները զարգացան շատ ավելի արագ, քան հավանաբար հաշվարկել էր խորհրդարանական եռյակը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը։ Ծառուկյանի հրավիրած ժողովից օրեր անց Սերժ Սարգսյանը կուսակիցներին կանչեց հավաքի։ Իշխող հանրապետականի խորհրդի նիստում նախագահը բաց տեքստով հայտարարեց. Ծառուկյանը քաղաքականությունից պիտի հեռանա։
Ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտգագո կնիքը։ Այս պահին շատ ավելի կարևոր է հենց հիմա զբաղվել քաղաքական դաշտի մաքրմամբ։ Ժամանակն է ամբարտավանին ցույց տալու իր տեղը, տգետին իր տեղը, իսկ մոլորյալին իրենը։
Որքան էլ որ թեժ էր հայտարարված պատերազմը, ընդամենը օրեր տևեց։ Մի կողմից Սերժ Սարգսյանի սպառնալիքներն էին զրկել Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից, ստուգել հարկեր չմուծելու քրեական հանցագործություններ կատարելու մասին լուրերը, մյուս կողմից մեծահարուստ գործարարի կոշտ պատասխանը երբեմնի դաշնակցին, թե կյանքի ամենամեծ գործն է հռչակում չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հետ հանդիպումից հետո Ծառուկյանն անգամ հանրահավաքի օր նշանակեց, բայց բանը դրան չհասավ։ Սերժ Սարգսյանի հետ գիշերային հանդիպումը Ռուսաստանից ժամանած միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի նախաձեռնությամբ Ծառուկյանի համար փակեց քաղաքականության էջը։ Նա հրաժարվեց փողոցային պայքարից, խզեց կապերն ընդդիմադիր գործընկերների հետ, թողնելով կուսակցապետի պաշտոնը։
Ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որն իմ ուժերից վեր է։ Ինձ ընդունեք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ։
Եռյակը փլուզվեց, Նաիրա Զորաբյանի գլխավորությամբ Բարգավաճ Հայաստանն այլևս հրաժարվեց պայքարել հանուն իշխանափոխության։ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը ստիպված էին ուղիներ փնտրել շարժմանը նոր թափ հաղորդելու համար։ Այս ընթացքում ձեռնունայն չէր նստել Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը պատրաստվում էր ապրիլի 24-ից շուրջօրյա նստացույց սկսել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության նպատակով։
Եվ ոչ ոք ցող չկասկածի, որ մեր կողմից սկսված պրոցեսից կար ժամանակ հետո այս համագարքը ոչ միայն ցնցվելու է, այլ նաև փլուզվելու է։
Դեռ նախորդ տարվանից Սեֆիլյանի ու համակիրների դեմ սկիզբ առած ճնշումները կոշտացան հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման Ղարաբաղյան այցի ժամանակ, երբ Բերձորում իրավապահները դաժանցեցի ենթարկեցին ընդդիմադիրներին, մահակներով կոտրեցին մեքենաների ապակիները։
Նկարեք։
Արա քշեք Աշոտ։
Ինձ հարվածելուց հետո massական հարցակում է սկսվել բոլորի վրա դարբեր կողմերից, բլուրներից են իջել, ծորերից են բարձրացել, հա, լուրջ օպերացիա է։ Նարկոտիկի ազդեցության տակ, ալկոհոլի ազդեցության տակ, ես ուղագի փուրմունքը 2 մետրից արել եմ։ Իրենք նույնիսկ կոնտրոլից դուրս էին, քարերը վերցնում էին և շպրտում էին մեքենաների վրա։
Իսկ արդեն ապրիլյան ցույցից առաջ Սեֆիլյանն ու 4 ընկերները հայտնվեցին ճաղերի հետևում, զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։
Դոնը խոզարգեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տան։ Դոնը թանակ կդան, ժիրայրին զինվորական վեշերը կդան, այն դարիների իր ուսաբարգը, իր ջրամանը։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներից հետո Սեֆիլյանն ազատ արձակվեց։ Իշխանապահության ծրագրից սակայն չէր հրաժարվել ու խոստացած նստածույցը սկսեց տարեվերջին, արդեն Ռաֆի Հովանիսյանի հետ։ Նոր Հայաստան, այսպես անվանվեց ընդդիմադիր ճակատը, որը դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ սկսեց ազատության հրապարակում, սահմանադրական հանրաքվեն կասեցնելու և Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանկանելու ծրագրով։ Օրեր շարունակ Նոր Հայաստանը երթեր էր անցկացնում։ Հանրաքվեի արդյունքների ամփոփմանը զուգահեռ ողջ գիշեր ցուցարարները չէին հեռանում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի առջևից։ Ռաֆի Հովանիսյանն անգամ փորձեց ծաղիկներ դնել իշխող հանրապետական կուսակցության առջև, բայց ոստիկանական դիմադրության հանդիպեց։
Դեպի այդ շենքը եւ ծայր զեկուցեն։
Նաեւ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության բոլորի շահերը պաշտպանում, այդ թվում ձեր։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության համար փողոցային պայքարը Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ռաֆի Հովանիսյանը կվերսկսեն արդեն այս տարի, մի քանի օրից հանրահավաք է նշանակված։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայ ազգային կոնգրեսը, որ իշխանապահության ծրագրից չի հրաժարվում 2008 թվականից, նույնպես տարեվերջին հրապարակում էր, ոչի կարգախոսով։
Ջախջախել Սերժ Սարգսյանին ոչի քննարկությամբ տեղամասերում, իսկ այնուհետև նաև հրապարակներում։ Սերժի հերացի,
Սերժի հերացի։
Ոչի շարժմանը թափ հաղորդեց չկանցկացնի նախաձեռնությունը։ Սահմանադրական փոփոխությունները որակելով Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության ծրագիր, երիտասարդները քարոշչական տեսահոլովակներ նկարեցին, մարզերում ու մայրաքաղաքում հանրահավաքներ անցկացրին։
Սերժ Սարգսյանը որոշել է, որ ինքը Հայաստանում պետք է կառավարի հավերժ։ Ուրեմն, մենք ասում ենք ոչ սահմանադրական փոփոխություններին, մենք ասում ենք ոչ իշխանության վերարտադրությանը։
Անդիմադիր մեկ այլ գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը 2015-ին վերջնականապես այրեց կամուրջները Տեր-Պետրոսյանի թիմի հետ։ Նա չմիացավ ոչի շարժմանը, ոչ էլ Նոր Հայաստանի հանրահավաքներին մասնակցեց։ Համակիրների հետ ստեղծելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Փաշինյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, կազմավորելով ինստիտուցիոնալ ընդդիմություն։
Կանենք այնքան, ինչքան կարողանանք անել։ Իշխանապահություն խոստանալու ենք միայն մեկ անգամ։ Եվ մեզ համար, ինձ համար անձամբ չկա այդպիսի ճանապարհ, խոստանալ իշխանապահություն, հետո բացատրել, թե ինչու տեղի չունեցավ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական կուսակցությունների դերակատարության վերաբերյալ քննարկումների ու դատողությունների պատասխաններն անցյալ տարի տվեցին անկախության սերնդի պատրաստակամությունն ու քաղաքացիական գիտակցության արտահայտության նոր միջոցները։ Միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներում ոստիկանական ջրցանիշի թերի տակ անկախության սերնդի ներկայացուցչի լուսանկարն առիթ դարձավ, որպիսի հնչի համոզմունքը, պայքարը ճնշելու ու իշխանական ու ոստիկանական եղանակները մաշվել են, էլեկտրական ցանցեր ընկերության հետ կապված պայքարի արդյունքը չգոհացրեց շատերին, բայց անհերքելի է փաստը, որ քաղաքացիական պայքարը նորանոր դրսևորումներ արձանագրեց անցյալ տարի, ամփոփում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Գործը բրծավ, եկավ ժամը վեցը, բոլորս փողոց, երկրիտերը մենք ենք, ոչ թե հեծը։
2015-ին բարձր լարումն ապահովեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Հոսանքը 17 դրամով թանկացնելու ռուսական Interrao ES ընկերության հայտը աննախադեպ բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Վարձակալած շքեղ առանձնատներից ու Lexus-ներից մինչև միլիարդները գերազանցող բարեգործություն։ Ամիսներ շարունակ հասարակության քննարկման ու քննադատության գլխավոր թեման հենց հեծի շռայլություններն էին։ Դրանցից ամենաակնառուն թերևս ցեմենտի կիլոգրամը 57,000 դրամ գինն էր, ինչն ազատությունն արձանագրեց թանկացումը հիմնավորող փաստաթղթերում։ Միայն այս շինանյութի ձեռքբերման համար ռուսական ընկերությունը սպառողների հաշվին նախատեսել էր ավելի քան 3.6 միլիարդ դրամ ծախսել։ Հետո արդեն, երբ այս հարցը հասավ մինչև խորհրդարան, շուկայականից մոտ 1000 անգամ ավելի գինը ռուսական ընկերությունը ներկայացրեց պարզապես որպես վրիպակ։
Հիմնավորումները, որ գիտեք, ինչ կա այդտեղ վրիպակ, այն ես չեմ ընդունում, եւ սա հերթական անլուրջ անպատասխանատու վերաբերմունքն է, որ ընդունել է տալիս Հայաստան էլեկտրոցանցեր կազմակերպությունը։
Բացառված չի, որ նախկինում էլ եղել են նման ծախսեր եւ ինչ որ մեկի ամփոփության կամ այդվում նաեւ հանրային ծառայությունների կարգավորումով հանձնաժողովը, ըստ էության դրանք այնքան էլ խոշորացուցի տակ զննելով չի եղել։
Աննշան ճշգրտումներով հեծել հրամշակված նոր հայտ ուղարկեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով 3500 էջանոց փաստաթուղթը, սակայն շռայլությամբ չեր զիջում նախորդին։ Ներկայացված աստղաբաշխական ծախսերը քննադատվեցին նաև օրենսդիրների կողմից։
Որտեղ է եղել հանձնաժողովի վերահսկողական ֆունկցիան, ինչով է զբաղված եղել հանձնաժողովը վատ կառավարման տարիներին։
Երևանում շքեղ առանձնատների եւ հողատարածքների վարձակալություն տարեկան 381 միլիոն դրամ։
Բիբինը ոնց ծախսելա, թող գնա ճարի ու գտանի իր բաները տա, իր պատկերը տա, այս ժողովուրդը մեղ կա։ Հերիքա թալան, իսկականից հերիքա թալան է։
Ես խնդրում եմ մեր ժողովուրդը նաև չմտածի, որ իշխանությունների ուշքումիտ կգնումա, որպեսզի մեր երկրում լինի թանկացը։
Գործողումներ 161 միլիոն, բջջային հեռախոսակապ եւ հեռահաղորդակցման ծառայություններ 200 միլիոն։
Ուղղակի փակեք ուղարկեք դատախազություն։
Ի վերջո, մենք ունենք հնարավորություն ազատվելու այս անվարգունակ կազմակերպությունից։
Ապրանքը առանց արժեք չի լինում, եթե միսը թանկանում է։ Բնական է լույսներ պետք է թանգանա։
Աշխատավարձ եւ պարգեվատրումներ 20 միլիարդ դրամ։
Սակագնի մեզ չենք ներառելու։
Lexus, Prado, Range Rover եւ այլ թանկարժեք մեքենաների վարձակալություն 450 միլիոն դրամ։
Թող բիբինն է գազ 24-ով մանգա։ Ո՞վ է թույլ տվել հեցի։ Դուք իրենք էլ պատասխանեն, դուք էլ նայել։ Այս 7-ան եկեղեցի են վերանորոգել։
Հետո սնանկացման եզրին հասցրած տնորեն Եվգենի Բիբինը, սակայն падգամավորների հարցերն ու առաջարկությունները լսելու չեկավ։
Պարոն Բիբինի բացակայությունը համարում եմ ուղղակի առհամարանք լկտի վերաբերմունք։
Եվգենի, ապոմնես։ Սթափվիր։
Չնայած ոչ արդյունավետ կառավարման ու չարաշահման մասին մեկը մյուսին հաջորդող փաստերին, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3-ամյա քննարկումներից հետո մասնակի բավարարեց ցանկացման հայտը։ 17-ի փոխարեն 7 դրամ բարձրացրեց էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ցերեկային ժամերի համար սակագինը 1 կիլովատժամը 42-ից դարձնելով 48.78 դրամ։
Դե ձեռնպալ չկա, որոշումը ուղղված է շնորհակալություն բոլորի փաստաբանության համար, հաջողություն։
Որոշման արձագանքը Երևաց Բաղրամյանում։ Նախագահի նստավայր ցուցարարներին հասնել չհաջողվեց, սակայն մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկը թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով փակ մնաց երկու շաբաթ։ Ջրցան, ծեծ, կոտրաստեսախցիկներ ու 100-ից ավել բերման ենթարկված։ Ոստիկանության առաջին օրվա բռնություններից հետո աննախադեպ էլեկտրիկ Երևանի մասին խոսեցին աշխարի շատ երկրներում։ Ջրցանին միջնամատով դիմադրող երիտասարդի լուսանկարն էլ հայտնվեց Reuters-ի տարվա լավագույնների ցանկում։
Սա փոքր երկիր է, սա փոքր երկիր է, փոքր երկիր։ Սթափվեք, այս երկրի համար մարդիկ են մեռել։ Սթափվեք։ Stop back!
Փորձելով փարատել հասարակության կասկածները, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը չի չեղարկվի, դրա հիմնավորվածությունը կպարզի խորհրդատվական ծառայությունը։
Միջև եզրակացության կազմումը այդ ընկերության կողմից կառավարությունը իր վրա կվերցնի սակագնի բարձրացման ամբողջ բեռը։
Սերժ Սարգսյանի առաջարկը պարակտեց Բաղրամյանը։ Ցուցարարներից շատերը պնդում էին, որ պահանջը մինչև վերջ կատարված չէ, մինչդեռ ոչ Թալանին նախաձեռնությունը հայտարարեց, հեռանում է
պողոտայից։
Պողոտան բացվելուց շաբաթներ անց նախագահի խոսքը խմբագրվեց։ Ամբողջի փոխարեն կառավարությունը որոշեց փոխհատուցել ամսական մինչև 250 կիլովատ հոսանք սպառողների ծախսը միայն։ Պետության աջակցությունից դուրս մնացին խոշոր գործարարները։ Հեծի աշխատակիցներն էլ հոսանքազրկելու սպառնալիքով ՓՄԶ ներկայացուցիչներին պարտադրեցին նոր բարձրացված սակագնով պայմանագիր։
Գիշերը 38.78 դրամ, ցերեկը 48.78 դրամ։ Կնքած փաստաթուղթ։ Եթե ես աչունեն նայի չհարմարացնեի ինձ հետ իրանց հետ, ես էներգիայից կզրկվեի ու ես չէի կարա աշխատեի։
Ահա, գրուգում, սա հոսանք ուտող են, սուրջի աղացներն են, որոնք սուրջն են աղում և ամեն մեկի վրա 11 կիլովատանոց շարժիչներ ադրված։ Այսինքն պատկերացրեք, եթե 5 հատ աշխատի, մի ժամում 55 կիլովատ մի անգամից հոսանք կգվարի։
Մինչև գործարանները սպասվելիք վնասներն էին հաշվարկում, խորհրդատվական ծառայության համար 230 000 դոլար ստացած Deloitte ընդտուշ ընկերությունը ընդամենը մի քանի շաբաթում ավարտեց ուսումնասիրությունը, գրեթե նույնությամբ վերաշարադրելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը։
Հաղորդում էր Սիսա Գաբրիելյանը։ Քաղաքացիական ակցիաների ժամանակ արտահայտված սպասումները, դիրքորոշումներն ու դրանց փաստացի արդյունքները երբեմն նաև դժվար է լինում համեմատելը։ Անցյալ տարվա ընթացքում քաղաքացիների առավել ուշագրավ նախաձեռնությունները, հայտարարություններն ու ազդեցությունն իմի է բերում Կարինե Սիմոնյանը։
2015-ի հունիսի 22-ից մոտ 1 ամիս նախագահականի մատույցներում գիշերներ լուսացրած երիտասարդներին ամբողջ աշխարհն էր հետևում։ Տարվա գլխավոր հերոսը ոչ թալանի շարժում նամուր կանգնեց Բաղրամյան պողոտայում հոսանքի թանկացումը թույլ չտալու վճռականությամբ։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Վաղինակ Շուշանյանը, ով գլխավորում էր հոսանքի թանկացման դեմ պայքարը, վստահ էր. Այսքան երիտասարդներ մի տեղում չեն կարող արդյունքի չհասնել։
Այսքան մարդ պահանջատար է դարձել եւ վերջապես իր մեջից անել է վախը եւ դուրս է եկել փողոց ու պահանջում է, որ իր վրա ավելոր սոցիալական բեր չդնեն։
Ջրաշիթերի ու ոստիկանական պատի դեմ պայքարից ոստիկանության բաժանմունքներում ժամեր անցկացնելուց հետո ակտիվիստներն իշխանություններին ստիպեցին հաշվի նստել իրենց կարծիքի հետ ու նոր որոշումներ ընդունել։ Քաղաքացի դիտորդներ այս տարվա հասարակական ամենաաչալուրջ վերահսկիչը սահմանադրական հանրակրվեին ընդրատեղամասերում քվեարկությունն աչքի առաջ պահելու եւ կեղծիքներ թույլ չտալու համար նախաձեռնությանը միացած մոտ 1000 քաղաքացին մեկ մարդու նման հայտարարում էր. «ԱՅՈ-ի կամ ոչի կողմնակից չենք, սա արդարության կռիվ է»։
Մարդիկ կան, որոնք հորետ են, սկեպտիկ են, ասում են, «Չէ, դե լավ, մեկ իրենք իրենց տանելու են, անտեղին չի գնան կռիվ անենք»։ Մեր թիմը այդ տեսակետին չի եղել եւ չէ։ Իսկ սա մեզ հուշում է, որ այս հաջողությունը հարկավոր է զարգացնել հետագա ընտրությունների համար։
2015-ի ամենաիշխանամետ գյուղը Սյունիքի մարզի ներքին խնձորեսկն էր։ Սահմանադրական հանրակրվեին մասնակցած 822 ընտրողները միաբերյան «այո» ասացին իշխանության նախաձեռնությանը, պաշտոնական տվյալներով դեմ քվեարկածների թիվը 0 էր։ Ընդ որում հանրակրվեին մասնակցել էր գրանցված ընտրողների 98%-ը։
Ես գյուղս միշտ անդրությամբ ասում այո, 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 ասում ոչ ընտրում, դու դու այդ ձևի անում։
27 տարի եմ կեստեղ այդ դոմիկում ապրում եք, որպես փախստական, ոչ տուն եք ստացալ, ոչ բան, միշտ էլ մեկ կողմ ենք եղել այդ գլխավոր մեր հասարակական կառավարության հետ։
Գյուղապետ Մարտուն Արզանյանը չէր զարմանում, դեռ 90-ական թվականներից բոլոր ընտրություններում իշխանությունները ներքին խնձորեսկում լիակատար աջակցություն են ստացել։
Մարս պոտը, որ լսեց 100%, ասեց ամոտը, գոնե մարդկանց հաշվի առեք, որ դեմ էր էր կանելի ասեք, թե մարդիկ լավ չի, որ ասեք տել ամն, 100% ամոտը, բայց դե ժղորդ չտողացին, ասեն, մեկ մեր կամքով ընտրել եք խեք մեր ձայն իրավ կտրում։
Ամենաընդդիմադիր քաղաքն էլի Գյումրին էր։ Տարի սկզբի ողբերգական իրադարձությունը, երբ սպանվեցին գյումրեցի ընտանիքի 7 անդամները, փողոց դուրս բերեց հազարավոր մարդկանց։
Մեր պահանջն է միայն արդարություն, որ այդ մարդում օրենքի ամենայն խստությամբ պատժի ենթարկեն մեր հանրապետությունում եւ իմանանք ինչ պատճառներով ինչի համար է տեղ ունեցել այս դեպքերը։
Ցուցարարների պահանջները մասնակի կատարվեցին, սակայն 2015-ին այդպես էլ դատաքննությունն իրավարտին չհասավ։ Բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ սպասող Գյումրին տարեվերջին մերժեց նաև սահմանադրությունը։
Իմ դուշմանը չտենա, ես տեսնեմ իմ դուշմանը չտենա։
100 տարի առաջ հայության նկատմամբ տեղի ունեցած ոչրագործության Եղեռնի ամենաերկարակյաց ականատեսը Եպրակցիա Գևորքյան Նեչմիածնի շրջանի Ամբերդ գյուղում է ապրում։ Մեկ դար անց էլ ցավով է հիշում տառապանքների Կարսի գավառում հարկադրաբար թողած մեծ ապրուստի ու հիշողությունների մասին, ինչպես են ամբողջ գերդաստանով գաղթի ճամփա բռնել։
Այն թուրքայի մասին չխոսենք, ի՞նչ կանեն։ Ծառնած պամետի մամաթի գնկոկ
107-ամյա Եպրակցիան այսօր հպարտանում է իր զավակներով, թորներով ու ծորներով։ Հաշվում է, արդեն մոտ 80-ի է հասնում ժառանգների թիվը, բայց մտահոգ է նրանց համար։
Մեծ ձուն առնում է 70-80 կոպեկով, այդ խիստ ջան։
Դեռ 2 տարի առաջ Գառնիի տաճարի մոտ սրճարան կառուցելու նախագծի դեմ դուրս եկած գառնեցիները 2015-ին դարձյալ կանգնեցին կառավարության ըստ իրենց անբարենպաստ նախաձեռնության առաջ։ Անցած տարվա ամենասկզբունքային գյուղացիները 2000-ից ավելի ստորագրություն հավաքեցին, դիմեցին բոլոր պատասխանատուներին, դուրս եկան, փողոց փակեցին, համոզված, թե Գառնիի կիրճով անցնող Ազատ գետի ջուրը, Արտաշատի գյուղեր տանելու ծրագիրը բնապահպանական պատուհանս կդառնա պատմական գյուղի համար։
Ինչ համար է մտածում որ
մեր պատիվնա չեն տալիս
ուեն ինչ մեր անդրի գոտին վարի այդ մեր գետը վարի գեղամա լերների գետն է այդ գեղամա լերների գետը անենք ենք ուրիշի
սակայն ահազանգերին ականջալուր իշխանավորներ չեղան ավելին բնապահպանության նախարարը հայտարարեց թե գառնեցիների պահանջն իր համար անհասկանալի է
մենք որևէ բացասական երևույթ չենք նկատել եւ օրինական մենք տվել ենք մեր թույլտվությունը
միևնույնն է գառնեցիները հաստատակամ են
Ես խնդրեմ եմ մեր բոլոր կառավարությանը, հովի կարգամիջին, թող մի հատ էլ նայեն, վատ բաննա։
2015-ի ամենաչգնահատված արտադրողները խաղողագործներն էին։ Դեռ Գառնանը կառավարության խոստումներ էին լսել, թե խաղողը դաշտերում չի մնա, գյուղացին էլ գող կլինի, խաղող մթերող ընկերություններն էլ։ Բայց Բերքահավաքի շրջանում գյուղացին իր թիկունքին չզգաց խոստումներ շռայլած իշխանավորի ներկայությունն ու Բերքի մեծ մասը ջրի գնով իրացրեց։
Մի օր 170 դրամ եմ մտերեմ, նազած օրը 120 դրամ։
100-120 պատալով։
Համբերության բաժակը լցված խաղողագործներն էլ փողոց դուրս եկան ու ճամփա փակեցին, բայց կառավարության անդամներն ասես այս ամենին անհաղորդ հայտարարություններ էին անում։
Մթերման գործընթացը շատ շահուն անցավ, իհարկե որոշակի խնդիրներ եղան եւ մենք այդ խնդիրները կարգավորեցինք այս սեզոնի ընթացքում։
Ոչ մի գրամ չենք իրացրել, մնացել է բաղի մեջը խաղողը։ Այսօր նոր 20 դրամով խաղող եմ քաղեթա, որ տանեմ փլուշանը։
Սենց բան չին տեսե, ոչ մի գյուղատիկ, բայց մի նստած լացմը, նստիված հաց են հավքելու այս տարի։
Ես ասեմ, բով կարում տեսա տղայա։
Տղա Սիրիգունը արդեն զանգարելա եսին, որտեղ որ թողմա գնա։
Օրեր անց Աղավնաձորի խաղողագործները պնդեցին, թե պատժվել են կառավարությանն ու գինեգործական ընկերություններին քննադատելու համար։ Մթերող ընկերությունները գյուղացիների առաջ փակել էին իրենց դռները։
Ասում են հայկած լրիր, Բաքո ընտանիքից չես վախենան։ Հիմա էլ լռեմ, չեմ լռել։ Ասում է դրա վերջը վատ է լինելու։ Հանձինս ոչ թե միայն քեզ համար, համաջուղացիների համար։ Հիմա էլ լռենք։
2015-ի ամենաչի ընթարկվող ու պահանջկոտ պատգամավորը Զարուհի Փոստանջյանն էր։ Ազգային ժողովի նիստերը ելույթների պատերազմի էին վերածվում։
Ախր ընդհատելու խնդիր չկա, Տիկին Փոստանջյան։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, որ դուք պիտի խոսեք այն հարցի շուրջը, որը քննարկվում է այստեղ։
Որ քաղաքակրթությունների բաժնում է
տեղում։
Հանրապետական կուսակցությունը հարցակվել է հայ ժողովրդի վրա,
որ
հանրապետական
կուսակցությունը
Սակայն կին պատգամավորին այդ ամենով չէին սաստում, նա անգամ Սերժ Սարգսյանի խրտվիլակը այրեց, ինչը ևս հանրապետականներին քննադատությունների առիթ տվեց։
Դուք այնքան թույլ եք, այնքան թույլ, որ նման քայլեր եք անում, որպեսզի ձեր վրա ուշադրություն գրավեք։
Հարց. Առավոտ ու գիշեր ինչ աղոթք պիտի անի հայը։ Պատասխան. Հայը քնից զարթնելիս կամ քուն մտնելիս միայն այս աղոթքը պիտի կարդա։ Ով բարեգործություն Աստված Օգնի ինձ Հայաստանը ազատել, դրանից ավելի ոչ մի ուրիշ աղոթք հարկավոր չէ հային։
Այս ամենից հեռու արդեն 9 տարի իր ընտանիքով օծունում է ապրում Տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանը։ Նա 2015-ի ամենահյուրընկալ քահանան է։ Մշտապես իր համայնքի անդամների կողքին է, գյուղում ընդունում ու ճանապարհում է բոլոր հյուրերին, ընդ որում ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլև քաղաքական գործիչներին, անկախ նրանց հայացքներից։ Տեր Վրդանեսը ծանոթ է թևանելով Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններն ասում է, Հայաստանում սահմանադրության ու օրենքների պակաս չկա։ Այստեղս նրա բարոյական օրենքներն են խաթարվել։
Օրենքը պիտի կատարողներ լինեն։ Եթե մարդը չի ուզում վիճակը բարելավի, չի ուզում ծառայի, չի սիրում իր նմանին, չի սիրում Աստծուն, իր սրտում, իր հոգում Աստված չունի, ինքը չի փորձում բարոյական կյանքով ապրի, իրան որևէ օրենք էլ, որևէ օրենք ստրական բարեփոխում էլ չի կարող փոխել։
Ամփոփում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Ինչ կարող է փոխվել մարդկանց կյանքում, եթե նկատելի հաջողություններ չկան քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքների պայքարի հետևանքով։ Աշխատանքային իրավունքների խախտումներն ավելի հաճախ արձանագրվող խնդիրների շարքում դասող մասնագետներն ուշադրություն են դարձնում հատկապես արտագնա աշխատանքի տարբերակի ընտրությանը, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ցանկանային խանութում, թեթև հագուստի խանութներում կամ կոշիկի խանութներում կուզենայի աշխատեի, բայց չի ստացվել, չեմ կարող ասել գործ գտնել։
Եթե գործ էլի աշխատանք միջավորդի չեին գնա։
Չնայած կառավարության խոստումներին 2015 թվականին գործազրկությունը պաշտոնապես 13%-ով ավելացավ։ Գրանցված 76,000 գործազուրկներից զբաղվածության պետական գործակալությունը մոտ 12%-ին միայն աշխատանքով ապահովեց։ Չեն ցանկանում իրենց դիմողների թիվը տարեց տարի աճում է։ Գործակալության աշխատակից Անահիտ Փարսադյանը նշում է. դիմում են անգամ աշխատանք ունեցողները, շատ դեպքերում կամ աշխատավարձը չի բավարարում կամ պայմանները։
Ուղղակի մարդկանց իրենց հետ զբաղվածությունը չի ապահովում, ցանկանում են, որպեսզի գտնեն նորից ավելի հարմար աշխատանք։
Գործազրկության ավելի մտահոգիչ ցուցանիշներ են այս տարի արձանագրել ազգային վիճակագրական ծառայությունում։ Գործազրկների թիվը գերազանցում է 200,000-ը։ Մռայլ են նաև տնտեսագիտական հաշվարկները։ Վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի պնդմամբ Հայաստանում գործազրկությունը պաշտոնականից կրկնակի ավելի է, մինչև 26-27%։ Ըստ վերջինիս տնտեսական աճի մասին խոստումները, ներքին առևտրաշրջանառության անկումն ու գործազրկների աճը համատեղելի չեն և հակասում են տնտեսագիտական օրենքներին։ Ամենատխուր վիճակը մարզերում է, մասնավորապես Շիրակում և Լոռիում։ Տարվա ընթացքում մեր նկարահանող խումբը արձանագրել է, թե ինչպես են օրինակ Վանաձորում օրեցօր ավելանում փակվող խանութներն ու վաճառվող տարածքները։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպում արտագնա աշխատանքի մեկնել։ Մնացողներն էլ ազատության հետ զրույցում հուսահատորեն նշում էին. հազիվ են գոյատևում, միայն օրվահացի խնդիր են կարողանում լուծել։
Ապելակ է չկա աշխատը, մա կոպեկներ աստանան, կոպեկներ։ Շատերն էլ աշխատը մեն չեն ստանը միանց այդ կոպեկները, ստիպած զզվեն թողում
թողանում։ Պիտես որ բինում է Ռուսաստան, Ռուսաստան ըստ պահանջի ապրում է, ընդեղել են տանջում, անտուն, անտեղ, վարձոս, տեղ իրաս տուն ունի, եթե գործ էլ աշխատանք մի ժողովրդի չեն գնում։
Ղեկավարություն իրանց աթորների համար են կռիվ տալիս, բա մենք ինչ անենք, մենք էլ իրանց ենք նայել, որ իրանց ենք նայել ինչ, ոնց որ մի տան մեջ են, հայրն ու մայրը իր ազավակներին բանի տեղ չդնեն։ Ոչ կնետե երեխանի, նույն էլ մենք ենք էլ։
Մարդի գնողունակ չեն, եթե նույնիսկ աշխատանք կա, աշխատավարձ չկա։ Սա ընդունում էին շատ պաշտոնյաներ։ Այդուամենայնիվ քչերն էին բարձրաձայն մեղադրում կառավարությանը անարդյունավետ աշխատանքի համար։ Առավել հաճախ պաշտոնյաները արդարացնող փաստարկներ էին գտնում, ինչպես օրինակ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։
Երբ բնականաբար են գումարները, որ պետք է ծախսվեր աշխատատեղերը ստեղծելու շատ-շատ, ասենք սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, այդ բնականաբար մեր երկրի պաշտպանության վրա պիտի ծախսվի այդ գումարները։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք չենք կարողանում շատ-շատ խնդիրներ լուծել։
Երևանից ոչ հեռու գտնվող Չարենցավանն էլ գործազրկության ցուցանիշով առաջատարներից մեկն է։ Ժամանակին արդյունաբերությամբ աչքի ընկնող Չարենցավանում հիմա ոչ մի գործարան չի աշխատում։ Իրենք էլ չեն հիշում, երբ են վերջին անգամ այս խնդրով մտահոգ պաշտոնյա տեսել քաղաքում։ Ազատության հետ զրույցում հեգնում էին, ավելի շուտ Մարսից մեկը այստեղ կգա, քան Հայաստանի կառավարությունից։
Այ մարդ, քեզ քաղաքին գործ չկա, ի՞նչ վիճակ։ Գործ չկա, ամեն զավոդները փակել են, չորսոր գնացեք տունը, այս ամենը աղկատ քաղաքն է, այս Շարենցավանը որևէ ծաղկած էր Հայաստան, առաջի տեղն էր, մենա վերջի պլանն ընկած։
Ես երկու երեխա ունեմ, մեկը Ֆրանսիայում է, մեկն էլ
աշխատանք ունի։
Չէ, չունի, մեր երեխեն անդեմ մի քիչ մեզի պահում, թե չէ մենք պիտի արկղների մեջ մանգանք, աղբամանների մեջ ման պտի գայենք։
Որ լացմ եմ, մխկտմ եմ, ասմ եմ մեկ եք, բալաջան, ասմ եմ մամջան, գանք ինչով ապրենք, ոնց ընտանիք պայենք, ոնց երեխա դպրոս տանք։
Անցած տարվանից գործազուրկները չեն ստանում 18,000 դրամ նպաստը։ Դրա փոխարեն կառավարությունը ուսուցման ծրագրեր է առաջարկում։ Մեծ զրույցներում, սակայն, գործազուրկներից շատերը պնդում էին 18,000 դրամը իրենց ընտանիքներին ինչ որ չափով օգնում էր։
Վերացրեցին, ասում է, հիմա այդ նպաստները ձեզ չի հասնում, հիմա ամեն ինչը զրկել են մեզ։
Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայում զբաղվածության նոր մոդելին ի սկզբանե դեմ են եղել։ Մասնագետների պնդմամբ այդ 18,000-ը անհրաժեշտ էր նվազագույն ծախսերը հոգալու համար։ Նախ պետք է ապրես, հետո միայն աշխատանք փնտրես։ Ու չնայած այս բողոքներին, զբաղվածության գործակալությունում վստահ են, որ աշխատանքային տոնավաճառները օգներ են շատերին աշխատանք գտնել։ Այցելելով դրանցից մեկը, նկատեցինք, որ գործփնտրողներն այդքան էլ ոգևորված չէին առաջարկներով։ Մատուցող, մաքրուհի, ընդունարանի աշխատանք կից ավակ խոհարար բան, որ այգեպան ահա առաջարկող հիմնական աշխատանքները։ Հատուկենտ էին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետի, իրավաբանի, ֆինանսիստի, մանկավարժի թափուր աշխատատեղերը։ Շատերն էլ բողոքում էին, եթե մի նորմալ գործ են գտնում, պարզվում է արդեն հասցրել են զբաղեցնել, և տպավորություն ունեին, թե տոնավաճառը զուտ ձևական բնույթ ունի։
Իրանք է չգիտեն ինչ են իրականում առաջարկում, եկել են աշխատանք են առաջարկում, բայց այսօր աշխատատեղ չունենք, թերթիկի վրա նշված է, որ աշխատատեղը կա, բայց իրանք ասում են, բայց այս պահին չկա, ռեզյումե չենք վերցնի, ձևական է, ահա որ է, այս աշխատանքի շուկան ձևական է, ուղղակի որ մասնակցեն, մի հատ տեղ գրում են, մի հատ ունենք ու գալիս են, բայց այդ մեկն է չունեմ, հասնում է այդ։
Բա հայաստանյան իրականությունը ո՞ն է, ձեզ աշխատանքի տեղավորվելու համար ինչ է հարկավոր։
Ծանոթ, բայց ծանոթն էլի քիչ է, փող։
Ես ուծող փչող եմ, մի մասնակցությունս չի գտա, դրա համար չեմ անդրադառնալ սա մեջը։
Չի օգնում ես տոնավաճառը աշխատանք փնտրելու, ոնցով միջոցառման նպատակը ո՞րն է։
Իժան ասենք աշխատողներ գտնել։
Արդյունքում էլ ավելի վատացավ ժողովրդագրական վիճակը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանը դասվեց ծերացող պետությունների շարքին։ Ըստ ուսումնասիրության, երիտասարդները հիմնականում հեռանում են աշխատանք չունենալու պատճառով։ Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը վստահ է, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական համակարգերի առողջացումը միայն կփրկի իրավիճակը և կմեղմի հորետեսական կանխատեսումները։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, Հայաստանից հեռացած ձեռներեսները արտերկրում որպես կանոն կարողանում են հաջողության հասնել, մինչդեռ սեփական հայրենիքում քչերի մոտ է բիզնեսը զարգանում։
Իսկ մեր այսօրվա դրությամբ ստեղծված մոնոպոլ տնտեսության պայմաններում փոքր ու միջին բիզնեսի, ուրեմն բարե կեցիկ կյանքի հնարավորություններ չկա։ Ուրեմն այդ ակտիվ մարդիկ, որոնք այդ հնարավորությունների առկայության պայմաններում կմնային Հայաստանում, մի բան կստեղծեին, մի երկու հոգու համար էլ աշխատատեղ կստեղծեին, համ իրանց կապահարվեն, այսօր այդ ակտիվ մասան շարունակաբար դուրս է գնում։ Ուրեմն եթե տնտեսական համակարգում էական փոփոխություններ չլինեն, որովհետև բան սпасել դժվար է։
Տնտեսական վատ ցուցանիշներով ծերացող Հայաստանի կառավարության մարտավարությունը պետք է ուղված լինի ծներեության խթանմանը, գրված է ՄԱԿ-ի զեկույցում։ Հակառակ դեպքում առաջիկա տարիներին էլ ծերացող բնակչությունը իր բացասական ազդեցությունը կունենա աշխատաշուկայի վրա։ Կառավարությունն այժմ քննարկում է այս ոլորտում իրավիճակը բարելավելու եռամիա ծրագիր, սակայն մասնագետները պնդում են, պաշտոնական փաստաթղթերը շատ դանդաղ են իրականություն դառնում, դրված նպատակներն էլ միշտ չէ, որ դիպուկ են։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի չկարգավորված խնդիրները 2015 թվականից փոխանցվեցին 2016-ին, չնայած քաղաքապետարանի աշխատակազմի չնվազող ծախսերին չլուծված են մնում քաղաքապետարանի պարտականությունների մեջ մտնող զանազան հարցեր միջոցների սղության պատճառաբանությամբ։ Քաղաքապետարանի հետ կապված առավել ուշագրավ իրադարձություններին անցյալ տարի հետևում էր Նարինե Ղալեչյանը։
Փակելով հաշիվ 2015-ի հետ, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ասում է՝ տարին հաջողակ էր քաղաքի համար։ Չարացի ու չհասցրածի մասին գերադասես չխոսել, որպես տարվա գլխավոր ձեռքբերում առանձնացրեց աղբահանությունը, ընդելով, թե այս ոլորտում շրջադարձային առաջընթաց են գրանցել։
Եվ 15 թվականին համայնքային բյուջեից եւ կառավարության կողմից Երևան քաղաքում մեծ ծրագրեր իրականացվեցին, թե քաղաքաշինական, թե կրթական, սոցիալական, առողջապահական ոլորտներում։
Քաղաքապետն ընդգծում է, ընթացիկ տարում Երևանում կառուցվել է 285 թեքահարթակ, վերանորոգ վել են կրթօջախները, բնակարաններ են հատկացվել 4-րդ կարգի վթարային շենքերի գրեթե բոլոր բնակիչներին։
650 ընտանիքների մենք այս տարի բնակարաններ տրամադրեցինք, եւ մենք կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը Երևան քաղաքում առայժմ վերացել է։ եւ հիմա գույքագրվում է երրորդ կարգի վթարային շենքերը, որը արդեն մեր ծրագրերում անպայման կընդգրկենք ամրացման։
Ավագանու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանը զարմանում է. Դպրոցներ կան, որոնք փլուզման եզրին են, շենք կա, որ կոյուղի բազրիկներ ու տանիք չունի։ Ինչպես է քաղաքապետն այս հարցերը լուծված համարում։
Հարցեր կան, որտեղ ջայլամներ են դառնում մեր պաշտոնյաները։ Չեն տեսնում շենքը, չունեն խնդիրը, տանիք չկա, շենքը կոյուղի չունի, վերելակներ չունի, վերելակահորերը բաց, աստիճանավանդակը առանց բազրիքի։ Այսպիսի վիճակում կա շենք, բայց քաղաքապետարանը ասում է, դա իմ շենքը չի, այսինքն ծախս չեմ անելու։
Տարվա հայտարարությունն Ստանահիտ Բախշյանի հենց քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող թիվ 27 դպրոցի տնորենի ընտրությունն էր։ Յուրացումների համար դատապարտված նախկին տնորենը վերընտրվեց նույն պաշտոնում։ Տարիներ շարունակ այդ դպրոցը ղեկավարած Բախշյանը սա իր անձնական պարտությունն է համարում։ Ասում է, պետությանը վնաս հասցնելու համար դատապարտված կինն ինչպես կարող է օրինապահ քաղաքացի կրթել։ Այս հարցում քաղաքապետարանը լուրր էր, ոչ մի արձագանք։
Սա մեր հասարակությունն է, սրանք մեր մանկավարժներ են, որին պիտի վստահենք մեր քաղաքացիներ։
2015-ին քաղաքապետարանը կրկին աչքի ընկավ վիճահարույց գործարքներով ու ճոխ ծախսերով։ Առանց աջուրթի Գազպրոմ Արմենիային 300 միլիոն դրամի դիմաց 32000 քառակուսի մետր վաճառվեց ուսումնական սպորտային համալիր կառուցելու համար։ Ավագանուն դիմադիր անդամ Դավիթ Սանասարյանն էր ընդդիմացողը, քաղաքապետից հարցնում էր, ինչու առանց աջուրթի։
Այս միջոցը ավելի լավ պրոյեկտ էր։ Միքսը մյուսը ընդհանրենք Սփյուռքայի բարեկամ ու նվիրատվություն էր անում։
2015-ի մարտին քաղաքապետարանը կրկին առանց աջորդի 1000 քառակուսի մետր տարածք վաճառեց Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Պետերբուրգի իշխանություններին։ Հետագայում պարզվեց, որ այդ տարածքում 1000 քառակուսի մետրանոց ջրամբար կա, որը կարող էր խանգարել հյուրանոցի կառուցմանը։ Այդ հարցն էլ լուծվեց, որոշվեց ջրամբարը տեղափոխել։ Բնապահպանները քննադատեցին, սակայն քաղաքապետարանը լուրր էր, արձագանք չհնչեց, նաև երբ ընդդիմախոսները պնդեցին, թե Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետի այցի վրա ծախսվել էր ավելի մեծ գումար, քան նախապես հայտնի էր, շուրջ 8.315.000 դրամ։
Ես չգիտեմ Երևանի բյուջեն դրանից շահես թե չէ։
Քաղաքապետի հիմնական քննադատներից բարև Երևանի անդամ Անահիտ Բախշյանը պնդում է, ավականու որոշմամբ չի հաստատվել նաև Տարոն Մարգարյանի ու Սանկտ Պետերբուրգի նահանգապետի նախաձեռնությամբ Երևանի զբոսայգիներից մեկում տեղադրված հուշարձանը, նվիրված երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Հայաստան տարհանված Լենինգրադցի երեխաներին։
Եկեք միասին անկեղծ սիրով ու լիասիր տոնենք մեր հրաշք քաղաքի ծննդյան օրը։
Քաղաքային իշխանությունների հասցեին քննադատության ալիքը շարունակվեց մինչև տարեվերջ, երբ այդպես էլ չհստակեցվեց, թե Էրեբունի Երևան տոնակատարության համար համայնքային բյուջեից տրամադրված ավելի քան 270,000 դոլարն ինչպես է ծախսվել։
Երևունի Երևանը պետք է լինի, եղել է ու միշտ էլ պետք է լինի։ Այդպես բոլորի ճուզողի աշխին պետք է համեն։ Հրյա հրավարությունով ամեն ինչ։
Կրքերը թեժացան, երբ քաղաքապետարանը բնակարաններ նվիրեց արվեստագետներին, այդ թվում գրող հրապարակախոս Վահրամ Սահակյանին ու հեռուստահաղորդավար Զարա Արամյանին։
Այդ չարությունը իմ մեջ չարություն չի արտնացնում։ Ես իրենց մեղքում եմ, խղճում եմ, որ իրենց հոգիներ այդքան չար կարող են լինել։
Մարությունը չգիտի, ասենք, ովքեր են մինչև հիմա դիմել, կամ Վահրամ Սահակյանը երբ է դիմել, կամ Վահրամ Սահակյանից առաջ ովքեր են դիմել։
Շատ հեշտ է, երբ որ տեսնում ենք տեսախցիկներ մեր հարգարժան, հա, լրագրողներին, սկսում ենք մեր սիրտը բացել, ավելով է գործով զբաղվենք։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը խորհուրդ տվեց իրեն քննադատողներին առավել սրտացավ լինել ու նկատել նաև դրական փոփոխությունները, բայց համաձայնեց, 2015-ին այդպես էլ չլուծվեց Երևանի տրանսպորտի խնդիրը, մարդիկ դեռ շարունակում են երթևեկել մաշված ու հին գազելներով։
Ես էլ եմ համաձայն, դեռ տրանսպորտը խնդիրը չի լուծվել, ազգային կարուսների հետ ենք համագործակցում, խորհրդատվություն ենք ստանում, որ միասին մեր բնակչության հետ, կառավարության եւ Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին այդ խնդիրը լուծենք։ Ես կողմնակից եմ, որ հանգարց որևիցե բեռ մեր սոցիալապես անապահով ընտանիքների վրա չլինի։
Ընդդիմադիր Բարև Երևանը շարունակում է թվարկել միլիոններ ծախսելով տոնակատարությունների ու ընդունելությունների վրա, քաղաքապետարանն այդպես էլ չլուծեց վերելակների վերանորոգման հարցը։ Բախշյանը պնդում է, թե պետ իր առաջարկներից 30-ի լուծումը քաղաքապետարանը տվել է, բայց այդպես էլ չի սովորել սեփական օրինակով ցույց տալ, որ պետք է ծախսերն արդյունավետ կատարվեն։
Վերմակի համապատասխան ձեր ոտը մեկնեք, են կարճ միտ մարդկանց նման, որ վարկ են վերցնում, որ հարսանիք անեն, հետո բաժանվում են, սկսում են վարկը տալ։
Այժմ Հայաստանի արտաքին խնդիրների մասին. 2015 թվականին ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի առջև ցակած խնդիրների կարգավորման տարբերակներին է անդրադարձել արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը Սարգիս Հարությունյանի հետ զրույցի ժամանակ։
Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի համոզմամբ ՀԱՊԿ-ն պետք է արձագանքեր 1 տարի առաջ Ղարաբաղում հայկական ուղղաթիռի կործանման այնպես, ինչպես արձագանքեց թուրքական ուժերի կողմից ռուսական ինքնաթիռի խոցմանը։ Քոչարյանը, ով նախագահ Սարգսյանի հետ դեկտեմբերի 21-ին ներկա էր Մոսկվայում ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին, ազատությանը տված հարցազրույցում ընդգծեց. Եթե Դաշինքի անդամ երկրները ցանկանում են ունենալ ազդեցիկ եւ ոչ թե ձևական կառույց, ուրեմն պետք է առաջնորդվեն կազմակերպության պայմանագրով։
Որպես կառույց իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտեր։ Տեսեք, զուգահեռ ակնհայտ է եւ նախագահի ելույթը նաեւ պայմանավորվեց այդ հանգամանքով, եթե մենք ցանկանում ենք իրոք ունենալ ազդեցիկ ռազմական կառույց, այլ ոչ թե ձևական, ուրեմն կան հարցեր, որտեղ պետք է առաջնորդվել հենց պայմանագրով։
Ինչ արձագանք գտավ ՀԱՊԿ անդամների կողմից։
Եթե քայլը այսօր կատարվել է, դա արդեն հիմք է ստեղծում, որ ապագայում արդեն այդ մոտեցումը արդեն, ինչ ասեմ, կյանքի կոչվի։
Շատ է խոսվում, որ ՀԱՊԿ-ի ներսում կան լուրջ հակասություններ, Ռուսաստանը Բելարուսը հսկայածավալ սպառազինություն է վաճառում Ադրբեջանին, Ղազախստանը միջազգային կառույցներում շատ հաճախ բռնում է Ադրբեջանի կողմը։ Դուք նման հակասություններ զգում եք։
Չէ, ինչի՞ք հասկանանք։ Առաջինը, մենք ՀԱՊԿ-ի երկու անդամներ, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, թուրքալեզու պետությունների այդ կազմակերպության անդամներ, որտեղ իրենք ունեն իրենց շահերը, ընդհանուր շահերը։ Մյուս կողմից, այո, իրենք եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ են եւ ՀԱՊԿ-ի անդամ։ Այստեղ արդեն խնդիր կա, որ պետությունը, լինելով միաժամանակ տարբեր կազմակերպություններով, ամեն դեպքում պետք է կատարի այն պարտավորությունները, որ ունի կոնկրետ տվյալ պարագայում ՀԱՊԿ-ում կամ Եվրասիական տնտեսական միությունում։ Այսինքն, մի կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն պետություն ելնում է իր շահերից, բայց մյուս կողմից շատ բնական է պահանջը, որ լինելով որևէ կառույցի անդամ, դու պետք է կատարես այն պարտավորությունները, որ ունես այդ կառույցում։ Իսկ որ հակասություն կարող են լինել, իհարկե, այդ որ երկրում չկան։ Ինչի ՆԱՏՕ-ում, ասենք թե նույն Հունաստանն ու Թուրքիան չունեն հակասություններ, իհարկե ունեն, բայց մյուս կողմից նույն կազմակերպության անդամ են եւ պարտավոր են առաջնորդվել այդ կազմակերպության կանոնադրության։
Անդրադառնալով անցած դեկտեմբերին Շվեյցարիայում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը, Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը ասաց. «Պարզ էր, որ բանակցային գործընթացում այդ հանդիպումը որևէ առաջընթաց չի արձանագրի, հաշվի առնելով Ադրբեջանի դիրքորոշումը»։ Քոչարյանի խոսքով այդ պատճառով միջնորդների համար առաջին պլան մղվեց խաղաղության պահպանումը եւ հենց այս հարցադրումներ դրված Բեռնում։
Սա այն դեպքն է, որ պետք է խաղաղությունը պարտադրել Ադրբեջանին, եւ սա միանշանակ է։ Դիվանագիտական տականտաշտում մի կողմից մենք հավատարիմ ենք մնում այդ բոլոր բանակցային գործընթացին, բայց մյուս կողմից ամեն մի այդպիսի իրավիճակ ուշադրության կենտրոնում է պահում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը միջազգային համայնության, եւ եւս մեկ անգամ հուշում է, որ այսպես շարունակելու դեպքում ելքը մեկն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։
Ըստ փոխարտ գործնախարարի, հայոց ցեղասպանության փաստի միջազգային ճանաչումը շարունակական գործընթաց է, որի նպատակը Թուրքիայի կողմից մեծ եղեռնը ճանաչելն է, ինչն էլ բարենպաստ հող կստեղծի հայ-թուրքական հարաբերությունների իրական կարգավորման համար։ Շավարժ Քոչարյանի ներկայացմամբ, եթե Ռուսաստանում կային շրջանակներ, որոնք կարծում էին, որ միայն տնտեսական շահի վրա հիմնված հարաբերությունները բավարար են կայուն հարաբերություններ ունենալու համար, ապա թուրքական ուժերի կողմից խոցված ռուսական Su-24 ինքնաթիռի միջադեպը ցույց տվեց, որ դա այդպես չէ, եւ Թուրքիայի համար առաջնային են աշխարհակաղակական դիրքորոշումները։
Երբ որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունները դառնում են շատ ջերմ, մեր համար դա իր մեջ պատնակում է որոշակի վտանգներ եւ
մարտահրավերներ։
Իհարկե, առավել եւս, երբ որ այդ ջերմությամբ հանդերձ կողքական նաեւ Ադրբեջանը, այսպես ասած Թուրքիայի եղբայրը, որ ունի նաև իր խնդիրներ այդ թվում Ղարաբաղի հարցի հետ և փորձում է օգտագործել այս իրավիճակը։ Այդ տեսակետից հենց այն հանգամանքը, որ Թուրքիան չդիմացավ ու բացահայտեց իր իրական դիմակը այդ քայլով, իհարկե արդեն այն ջերմությունը, որը որ կար, արդեն տեսաների ժամանակ չի լինելու։ Այսինքն այդ տեսակետից որոշակի վտանգ մեր համար մեղմացավ։ Ինչպես դա կներադառնա արդեն Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա, կարծում եմ, որ այն նույն շրջանակները, որոնք որպես առաջնային դիտարկում էին բիզնեսը, տնտեսական շահերը և կարծում էին, որ դա բավարար է կայուն հարաբերությունների համար, Թուրքիայի հարցում համոզվեցին, չեմ կարող ոնց ենթադրում եմ, որ պարտադիր նաև արդեն պետք է վերահաշվարկ լինի, վերլուծություն լինի Ադրբեջան-Ռուսաստան հարաբերությունների հարցում։ Բայց ես մի բան էլ կուզենայի ավելացնեի, տեսեք, ասում էի, երբ որ շատ ջերմ են հարաբերությունները, իր մեջ ինչ-որ վտանգներ է պարունակում, մի գուցե նույնը կարելի ասել, երբ որ արդեն շատ խիստ ոչ թե բևեռացված են, այլ հասնում են արդեն որոշակի գործողությունների միմյանց դեմ։
Հարցազրույցը վարում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի վատթարացման վերջին փաստարկը 3 սահմանված ռուբլու փոխարժեքն է։ Տնտեսական մեկնաբանները կասկած չունեն, որ 2016 թվականին Ռուսաստանում սոցիալական իրավիճակը կսրվի, հաղորդում է Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
3-4 օրը ռուսական տարադրամը նոր ռեկորդային անկում գրանցեց, դոլարն արժեր 75-ից ավելի, այսօր այս ցուցանիշներն այժմ տվյալներով պահպանվում են նավթի ցածր գնի պատճառով, իսկ նավթի գինն արդեն $33 է, այսքան ցածր նավթն արժեր 11 տարի առաջ, և չնայած որ ռուսաստանցի որոշ փորձագետներ սպասում են, թե Սաուդյան Արաբիայի և Իրանի միջև արկալարվածության ֆոնին նավթի գինը պետք է բարձրանա, սակայն նավթը շարունակում է իր սրընթաց անկումը իր հետևից տանելով ռուսական տարադրամը։ Այսպիսով ռուբլին նոր տարին սկսեց նոր անկումով դոլարը 75.5, տվյալները գրեթե ամեն ժամ փոխվում են, իսկ եվրոն 82 ռուբլի արդեն։ Նոր բացասական տվյալները հրապարակել նաև Ռուսաստանի տնտեսության համար համաշխարհային բանկը, որը կանխատեսում է 2016-ի համար Ռուսաստանի ներքին համախառն արտադրանքի կրճատումը 0.7%-ով։ Համաշխարհային բանկի սեպտեմբերյան զեկույցում 2016-ի համար կանխատեսված էր անկում 0.6%-ով։ Ավելին, Ռուսաստանի կառավարության կից անալիտիկ կենտրոնի վերլուծաբանները համաձայնում են համաշխարհային բանկի այն գնահատականների հետ, որոնց համաձայն արդեն այս տարի բնակչության շուրջ 1/3-ը Ռուսաստանում կընդգրկվի աղքատների ցուցակում։ Կենտրոնի տվյալներով 2015 թվականը աննախադեպ էր աշխատավարձների և թոշակների ռեալ ցուցանիշների կրճատման և գործազուրկների ավելացման առումով։ Նման տվյալներ կենտրոնը արձանագրել էր միայն 2005-ին։ Սպասումները 2016-ի համար ավելի հորետես են։ Աղքատությունը նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով աճելու է 2%-ով և հասնելու է 16%-ի։ Սրանք պաշտոնական տվյալներն են, կրկնում եմ։ Նավթի գնի նոր անկումն ու ռուբլու ռեկորդային նոր արժեզրկումը դարձել են ամենապոպուլյար թեման ռուսական ինտերնետում, ռուսաստանցիները կատակում են։ Հնարավոր է, որ եկող տարվա մեր երկար ամանորյա արձակուրդների սեղանի միակ զարդը լինի Օլիվիե Աղցանը, մոտավորապես այսպես։
Հայկական ինտերնետային լրատվամիջոցները վերլուծում են ներքաղաքական իրավիճակը, չշրջանցելով տնտեսական խնդիրները, մամուլի համարոտ տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է, երբ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի զարգացման ռեսուրս չունի, քան այն մոտ 3% աճը, որ ապահովել է 2015 թվականին, դա հայտարարություն է ոչ թե զարգացման ռեսուրսի, այլ իշխանության մոտ Հայաստանի զարգացման ցանկության բացակայության մասին։ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ ով էլ լինի վարչապետ կամ նախարար, ավելին հասնել հնարավոր չէ, ռեսուրս չկա։ Նա իրավացի է, եթե Հայաստանում գոյություն ունի իշխողային համակարգը, որն առկա է արդեն մոտ 40 դար, բայց պետք չէ շփոթել ռեսուրս և հեռանկար բառերը, գրում է մեկնաբանը ընդգծելով. Ռեսուրս կա, հեռանկար չկա, որովհետև իշխող համակարգը փակել է հեռանկարը։ Ախալի Տաոբաթ հերթին տված հարցազրույցում քաղաքագետ Գիա Խուխուաշվիլին ասում է, որ Վրաստանի նոր վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին տեխնիկական վարչապետ է։ Վրացական երազանքի նստարանը կարճ է, լոկոմոտիվի ֆունկցիան նախկինի պես կատարում է Բիդինա Իվանիշվիլին, փաստ է, որ նա մնում է շարժիչ ուժը, իսկ մյուսները մնում են նրա ստվերի տակ, որովհետև կուսակցությունում գործնականում ոչ մեկը սեփական քաղաքական կապիտալ չունի, ուստի կարծում եմ ցուցակի առաջին համարը դա տեխնիկական հարց է, Ախալի Տաոբաթ հերթում ասում է վրացի քաղաքագետը։ Հյուրի Daily News-ը գրում է, որ 1983 թվականին Թուրքիայում մահապատժի ենթարկված հայկական գաղտնի բանակի Ասալայի անդամ Լևոն Էկմեկչյանի մարմինը ուղարկվել է Ֆրանսիա, բավարարելով նրա ընտանիքի անդամների խնդրանքը։ Էկմեկչյանի ընտանիքը փաստաբան Էրեն Կասկինի միջոցով դիմել էր Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով ստանալ նրա մարմինը ազգային կրոնական կարգով Ֆրանսիայում ուղարկավորելու համար։ Անցած դեկտեմբերին Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը բավարարել էր խնդրանքը, իսկ անցած շաբաթ Էկմեկչյանի շիրիմը բացվել էր և մարմինը օդանավով ուղարկվել է Ֆրանսիա, գրում է Հյուրի Daily News-ը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, վարկյաններանց ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի լրատվական կենտրոնի հաղորդումը վիդեոռեպորտաժներով հաջողություն։